Det som är I ungfylla att vi har god tid I förväg faktiskt. Det är inte tillfälligt det vi snackar om. Som oftast mig eller en av de andra huvudledarna, vi planlägger dessa serierna ganska god tid I förväg faktiskt. Så för en och en halv månad sedan så var det så att den prekten här hade liksom fått sin alltså det var bestämt som från min sida vad jag skulle snacka om sån ish. Och så har jag en regel. Det är att jag är 100% förberedd, så det vill säga att jag ska vara ganska trofast mot det som jag bestämte för halvannan måned siden, men samtidigt så har jag også en regel, jag ska vara 100% öppen. Så det vill säga att det går an att vara förberedd och det går an att vara öppen samtidigt. Och det ska jag vara nu, för att det som har skett sedan denna prekten fick liksom sitt skall, det är att det har gått en film som hade premiär för några veckor tillbaka som heter han heter ju fortsatt det Disco. Och per onsdag så hade den sån 29,000 visningar. Så men sammanligner du det med Joker som kom ut på samma tid som hade som har 297,000 visningar så har ju den ja, det är en distans här, men allikevel så har jag valt att bara kommentera lite grann runt den filmen för vi ska gå in tillbaka. Det blir en sån sliding övergång in I det som är tema. För genom denna filmen här så är det så att du får ett karikerat bild av hur det är I kyrkor och olika trosmiljöer runt om I landet vårt. Denne diskodanseren Miriam, hun har en far, stefar som er pastor, og hun er med I en menighet som på en eller annen måte prøver å få det til å se ut som den ganske lik som vår. Og det den for så vidt, hvis du ser det veldig utenifra. Men hvis du går ned og dykker litt og ser litt og hører litt, så hører du at det budskapet om Jesus som vi faktisk tror på og bygger denne kirken på, det totalt fraværende I den filmen. Vi er innom to gudstjenester på denne friheten menigheten. Og for å si det sånn, de som forkynner på denne I denne menigheten, nei, den menigheten som vi ser I filmen, de hadde ikke fått skynt her for å si det sånn. Jeg var ikke spesielt imponert over det som ble levert. Jeg kan si det sånn. Så den treffer på en måte liksom den har liksom noen ting vi gjør så treffer det jeg måtte le litt og sånn men hvis du graver ned og ser litt på det så det ikke altså det sentrale vi tror på Jesus Kristus hans død og oppstandelse så vi har fått evig liv hans nåde som alltid der for oss uansett om vi fortjener det eller ikke det totalt fraværende. Det andre som skjer I denne filmen eller det andre miljøet som blir besøkt I denne filmen det Tja, et litt sånn et miljø hvor som de karikerer noe som kalles Visjon Norge. Det ikke noe som vi sier liksom at det likt oss. Så det vi tar ikke direkte avstand fra alt de gjør. De tror på det samme som oss, men de gjør det på en måte som ikke vi liksom sammenligner oss med. Og den tredje miljøet som Miriam besøker, det jo strengt tatt, Ja, det ganske interessant jo, på en måte, fordi at det, I det ene øyeblikket så det skikkelig sånn der høykirkelig, skal ikke bli for teologisk her nå, men det liksom skikkelig sånn, sitte ned og høre på og rekkefølge og sånn, og så I det neste øyeblikk så bare sånn, helt sulamitten, og det liksom, det veldig rart, fordi sånne type miljøer har I hvert fall ikke jeg opplevd at liksom, I det ene øyeblikket sånn skikkelig sånn, ja, jeg sitter her pent, I det neste så helt sånn, det har ikke jeg møtt. Så det disse to siste miljøene, de velger jeg ikke kommentere så veldig mye på. Men det jeg sa om det første, det står jeg ved. De prøver å karikere et bilde av hvordan det ser ut her, men de misser på det sentrale budskapet om Jesus Kristus. Så hvis det sånn at noen på skolen din eller venngjengen din har sett denne filmen og spør deg om denne filmen, så kan du svare noe av alle dette her, og du kan svare ganske sånn tydelig at, vet du hva, og det sier altså, de to siste miljøene, de har ikke lyst til å kommentere engang, og det ikke ansvarsfraskrivende I det hele tatt, fordi, for det første så det sånn at hvis man på høyre siden I politikken, og så spør noen et spørsmål om det som skjer på venstre siden I politikken, så har jo den som sitter på høyre siden ikke så veldig mye han skulle sagt om liksom den indre sirkel av det venstre I politikken. Og for det andre, så det sånn at ja, den retningen som vi som sagt blir speilet litt I, og som vi på en måte likest, der det noe som totalt fraværende, og så det også sånn at gjennom hele denne filmen, så det noe, altså det mange ting, men det en ting som I hvert fall det første jeg tenkte på, det at stakkars Miriam møter aldri noen som spør henne et ganske enkelt spørsmål. Hvordan har du det? Denne diskodanser Miriam, hun møter aldri noen som setter seg ned ved siden av henne og spør, har du det bra? Hun møter aldri noen som spør, det noe jeg kan hjelpe deg med? Hun møter aldri noen som bryr seg om hvem hun Svaren hun får rett ut elendig, og forklaringen dårlig. Det jeg lurer på i denne historien, hvis Miriam hadde hatt bare en eneste relasjon som hadde stilt henne dette spørsmålet, hvordan har du det? Så spør jeg spørsmålet, hvordan hadde da historien sett ut? Miriam, hun møter ingen mennesker som vil spørre et spørsmål hvor hun kan forklare sin side av saken. Hun møter bare tro mer, be mer. Og sånn ikke vi som kirke. Vi som kirke, vi tror på Jesus, ja. Vi tror på bønn, ja. Men vi tror også på at oppi dette her så det et menneske som av og til trenger å få bare sagt det som man tenker på og føler på. Og jeg veldig, veldig stolt at kirken her, vi har et samtalesenter hvor det profesjonelle mennesker som har en utdannelse som oftest også, innenfor dette med både psykiatri og samtale og så videre. Der det et sted hvor man kan få profesjonell hjelp rundt sånne ting som vanskelig. Og det også veldig stolt av, at det utrolig mange gode ledere i dette miljøet her, som kjempeopptatt av at det, derfor, grunnen til at man her, for at man skal møte mennesker. Man skal stille, man stiller spørsmålet, hvordan har du det? Det kan være at du møter i ungfylla. Og da har man lyst til å høre hvordan du har det. Og så det sånn at jeg drømmer om at vi som miljø, at det ikke stopper her inne, men at vi kan være et miljø som opptatt av å bygge gode relasjoner. Vi alle trenger gode relasjoner. Og så tror jeg vi alle trenger gode kristne relasjoner. Det står i 2. Timoteus brev, kapittel 2 og vers 22, at vi skal legge ungdommens begjær bak, og så skal vi jage etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred, sammen med andre som kaller på Herren av et rent hjerte. Vi trenger gode relasjoner i livet vårt, som peker oss mot Jesus, ja. Og vi trenger gode relasjoner som vil gå med oss på denne veien, og vi trenger gode relasjoner som, ja, snakker om tro og ber sammen, men som også på et bare helt vanlig menneskelig nivå interessert i hverandre. Tall fra ungdata.no jeg ble frustrert når jeg leste det, for at 22% av elever i ungdomsskolen og 27% av elever i videregående sier at de føler seg ensomme. Jeg synes det forferdelig at en av fire sier at de føler seg ensomme. Tenk om vi kunne snudd det. Tenk om vi kunne identifisert på skolen, fotballlag og turen og alt det man driver med. Vet du hva? Her så skal ingen føle seg ensom. Hvis det noen som sitter alene, så går jeg bort og så setter jeg meg ved siden av den personen. Hvis det noen som ikke blir invitert i bursdager, skal jeg i hvert fall invitere den i bursdagen min. Jeg skal gjøre det til, liksom, det litt sånn, nesten, man bare kjenner i hjertet, men en hjertesak. Hos, rundt meg skal det ikke være noen som går alene. Og så har jeg lyst til å investere i noen gode relasjoner. Og mitt mål at når du går ut av kirken her i kveld, så skal du ha fått et bakteppe, og så skal du få fire kjennetegn, eller fire egenskaper ved en god venn, og så håper jeg at du har lyst til å tenke at, vet du hva, de fire tingene her nå, det finns mange andre, men jeg har valgt ut fire. Disse tingene har jeg lyst til at skal treffe, og så skal det ikke bare stoppe her, men jeg har lyst til å bruke dette i livet mitt, så jeg bygger noen gode relasjoner. I Efeserbrevet, kapittel 4, og vers 25, står det at vi skal legge av løgnen og snakke sant til hverandre. Og så i vers 29 så står det at la ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Det første kjennetegnet ved en god venn at den gode vennen snakker sant og godt. Jeg digger at Bibelen så utrolig praktisk. Snakk sant og godt. Det jo helt vanlig å gjøre. Men hvorfor hvorfor liksom tar man opp dette med oss, hvordan man snakker? Jo, fordi ord det skaper. Enten du tror det eller ikke, så står det i Bibelen helt i starten at Gud han skapte denne verden ved å tale den, han snakket den til eksistens. Ja, ok, det var jo et kjempebra eksempel, liksom, Chris. Ja, da skal jeg prøve. Denne bananen blir til en godteribanan, liksom. Altså, sånn funker det ikke. Det, eller hvis det funker, så gjerne gjør det hjemme hos meg. Du kan få komme igjen, skal jeg kjøpe masse grønnsaker. Skal jeg... Men det som greia at hvis du bare tenker over det, hvis jeg hadde kommet bort til deg, og så hadde jeg sagt, tja, du så ut som en dass i dag. Det ikke så veldig koselig. Men hvis jeg hadde kommet bort til deg, og så hadde jeg stoppet opp, og så bare, woo, hei, du så nice ut. Men ikke så nice, fordi jeg skal få kone, men du så nice ut allikevel. Du sånn venne nice. Ikke kone nice, for jeg skal ha kone, hun kone nice, men du venne nice. Sant? Da skjer det noe. Hva skjer da? Jo, man blir glad, man blir oppløftet, man... Oi, jeg skal bare se meg litt i speilet. Sant? Altså, det skjer noe da. Når man setter ord på ting. Ord, det skaper. Det står i ordspråkene kapittel 16, vers 28, at det en som svikefull, volder trette, den som baktaler, skiller venn fra venn. Baktaling, det å snakke stygt om andre bak ryggen, det kan skille et vennskap, det kan ødelegge et vennskap. Altså, det kraft i å snakke. Det står i, også et annet sted i ordspråkene at makt, altså døden og liven, makt over død og liv i tungen. Altså, det vi sier ikke bare tomme ord. Det vi sier ord som bringer med seg noe. Det bringer med seg et budskap, og jeg drømmer om at vi som her, vi går ut herfra og tenker at, vet du, jeg skal være en god venn, jeg skal snakke sant, og jeg skal snakke godt. Vi enige om det? Flere enn tre som enige om det. Ja, da vi fire i hvert fall. Ok, det andre egenskapen at en god venn stiller opp. En god venn stiller opp. For noen år tilbake så bodde jeg i Bergen, men jeg var en del i Oslo, og syntes det var kjekt, hadde venner her og sånn, og litt familie på Østlandet, og hver gang jeg var i Oslo, så, eller ikke hver gang, men de fleste, så skulle jeg være mer enn en dag, og de som skjønner det, at da må man sove et sted, og det veldig hyggelig å slippe å sove på gata eller på en parkbenk, og så spørte jeg en gang bare en kompis som jeg kjente fra videregående, som jeg visste bodde i Oslo, du, jeg skal til Oslo, du kan jeg bare sove til en natt hos deg? Ja, ja, selvfølgelig. Og etter at jeg hadde vært der og skulle dra, så sa han de magiske ordene. Hvis du noen gang skal til Oslo igjen, bare si ifra, så kan du sove her, vet du. Åh, det var nydelig det. Jeg fikk et eget rom, og han hadde redd opp når jeg kom, og, eller jeg vet ikke om det var han eller dama, men uansett, det var i hvert fall redd opp da. Jeg brydde meg ikke, det var redd opp. Og så, ja, det var helt nydelig. Jeg fikk nøkkel, og ah, det var nydelig. Jeg hadde det greit. Der hvor jeg var, hos min kompis. Og så... Ja, så dette gjorde jeg mange ganger. I Bibelen så står det at en venn viser alltid kjærlighet, og en bror født til å hjelpe i nød. Og et annet sted så står det at the one who blesses others is abundantly blessed. Those who help others are helped. Min venn, Øyvind, som han heter, jeg har fått lov til å si denne historien. Jeg spurte han på forhånd, han ble veldig glad, for jeg skulle snakke han positivt om han. Så da var det jo selvfølgelig ikke noe problem. Men han stilte opp, han hjelpet. Og dem som hjelper andre, de får også hjelp. Så en gang jeg sov der, så spurte han, du, jeg skal bare gjøre litt om her og sånn, og så lurte på om du kunne hjelpe meg å bære dette i boden. Ja, ja, tenkte jeg. Det jo greit. Lite hvis jeg måtte han bodde i første, og boden var i sjette etasje. Det hadde jeg sagt nei. Neida, men jeg, i hvert fall, uansett, det var ikke noe stress om meg å stille opp. Han jo, her har jo fyren bare ordnet det, så jeg kan sove på et eget rom nær der. Selvfølgelig stiller jeg opp tilbake. Det jo kjempehyggelig det. Og vi snakker jo en del også. Og så fikk han vite at jeg hadde tenkt å fri da, til nå min kommende fru. Ja, jeg blir litt sånn stolt. Det håp for alle. Takk for den, Peder. Og så fikk han vite, og så bare sånn, du, det noe jeg kan hjelpe deg med, eller? Jeg bare, ja, du kan godt fri for meg. Neida, men han spurte liksom, du, ja, hvor skal du fri, og sånn? Jeg bare, jeg tenkte å overraske henne med en frokost på morgenen, da. Ja, skal jeg kjøre deg, eller? Ja, det kan du få lov til. Så fyren kjører liksom en halvtime, och är hos mig klockan 7 en helt vanlig morgon. Så kör han de 5 minuterna det tar bort till Lisa som hon heter och så slipper han av mig och så säger han lycka till då och så kör han. Alltså vem är som vad ska man göra 5 över 7 en helt vanlig dag liksom alltså jobben börjar han inte på för 9 så jag vet inte. Men oavsett han bara stiller upp. Sjukt hyggligt. Och jag spurte han om han ville vara en av mina 2 förlovare och med en gång ja, det var käckt och sånt. Är det något tränger hjälp till så bara säg ifrån. Han bara det är definitionen på att stilla upp. Det är Øyvind. En god vän stiller upp. Och det tredje, I hvert fall jag har tagit med här är en god vän är trofast. Definition på trofast, det är pålitlig, svikter inte, håller fast. Min andra förlovare, jag har 2. Han heter Jörgen. Jörgen är en jag har känt sedan jag var kämpeliten. Och ja, vi tullade lite med att när vi var små så bytte vi varandras sprayer och sånt. Jag vet inte om det är sant, men vi är i alla fall kända varandra sedan vi var väldigt väldigt små. Och för 2,5 år tillbaka så snackade vi lite och så bara du vi skulle bara hållt ukentlig kontakt då, sent melding till varandra liksom varje vecka och bara fortalt hur det var att leva liv och vad som skedde om man hade en bra eller dålig vecka eller något chips som har skett och så vidare och så vidare. Jo då tänker jag, det kan vi göra. Och så första tanken så bara sån, ah, det här är lite som en sån nyttårsforsett. Det är sån detta året ska jag träna masse. 2 januari så bara sån äggdike potetgul liksom. Alltså det är sån det blir sån nyttårsforsett som man inte gidder att hålla, sant? Är flest som har ett nyttårsforsett som ni har hållt. Det är confession time everybody. Mm. The man upstairs sees you. Men det som är gøy är att hver torsdag siden den dagen 17:00 eller i värsta laget 17:01 så tickar det in en melding från Jörgen Flermon. Halla kompis, haft en bra vecka. Var eneste vecka om inte jag har sent en melding till han för så får jag en melding i retur. Eller då får jag inte den i retur hvis jag har sent, men han jag får i alla fall ja. Halla kompis, bra vecka. Det är en trofast vän. Som inte bara gör det en gång, men som gör det var eneste torsdag. Senast på torsdag som var morsom eller igår, plötsligt ser jag på telefonen och så bara, jag har fått en melding av Jörgen. Halla kompis, haft en bra vecka. Är nydligt med såna vänner som är trofast. Står i ordspråkene 18:24 att det finns vänner som skadar varandra, men en sann vän är mer trofast än en bror. Tänk om vi var såna vänner som var trofaste med varandra. Den fjärde och sista ja, kännetecknet med en god vän, det är att en god vän tillgir. Och detta här med tillgivelse, jag började liksom att skriva att lyst att göra det i en preken här och så blev det sån oj stekande med det att snacka om tillgivelse är ju borde kanske varit en helt egen preken, sant? För det är nog jag väldigt respekt för att det kan ske några relationer som är vanskliga och som ja, som bara sker och så är vanskliga. Och så är det sånt att jag kommer att säga någon men ja, vi har jag väldigt respekt och det har vi också i Ungfylla väldigt respekt för var enkels historia och visst du har en historia eller har lust att bara snacka med någon om det så efterpå så är det möjlighet för att göra det med en leder som du kan stole på som har tausesplikt som inte säger detta vidare så det finns också möjlighet för det. Men detta som har med tillgivelse då det är att först och främst så är tillgivelse det är ja det är bra för den person som får höra det. Men tillgivelse, först och främst, så är det bra för dig, hvis du är den som ger tillgivelse till någon. För en liten stund, jag husker om det var en vecka eller 2, så var det en rättssak som pågick i USA. Här ser du bilder av Brandt som klemmer en tidigare politi vid namn Amber. Det var en rättssak mot denna damen, för hon blev anklagad för eller hon var anklagad för att ha skutt och drept brodern. Till Brandt. Och Brandt han gör det lite sån, det är inte traditionellt rättssak kan jag säga för mig och spöra, du kan jag få gå och ge en klem. Så han går och ger en klem till den person som blev senare dömt för att ha skutt och drept brodern sin. Vem är som gör sånt? Han sa i rättssaken och jag läste en avis så han sa det att hvis du verkligen är lei dig så tillgir jeg deg. Og jeg vet at hvis du går til Gud og spør han om tilgivelse, så vil han tilgi deg. Jeg snakker for meg selv, jeg snakker ikke for familien min, men jeg elsker deg som en hvilken som helst annen person. Jeg kommer ikke til å si at jeg håper at du rotner og dør I fengsel, som min bror har gjort, men jeg vil det beste for deg. Jeg vil egentlig ikke at du skal gå I fengsel en gang. Brandt, han viser sann, nesten litt sånn syk tilgivelse. Når han tilgir den personen her, som var en politikvinne på den tiden, som skjøt og drepte broren sin. Moren hans sa til samme avis at jeg tror hva Brandt gjorde var å helbrede seg selv og at han skulle føle seg fri fra det som hadde pakket han inn og ødelagt han fra innsida det siste året. Igjen, det å tilgi viktig for den som får høre det. Men jeg tror at hvis du hadde spurt Brandt, så hadde han opplevd at, vet du hva, det å tilgi henne, det var best for meg selv. En sann og god venn tilgir det som har skjedd. Men det jo den kraften til å tilgi. Den trenger du man ikke å skape selv. Den kan man hente fra et sted. Efeserbrevet kapittel 4 vers 32 sier, «Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre. Slik Gud har tilgitt dere I Kristus.» Kraften til å tilgi, den trenger du ikke å skape selv. Kraften til å tilgi, den allerede skapt. Tilgivelse skjedde for 2000 år siden, når Jesus Kristus, Guds eneste sønn, kom til jorden, levde et perfekt liv, gjorde ingen feil, valgte frivillig å ta på seg all vår skyld, all vår skam. Så tok han med det opp på korset, hengte der, tålte spott og spe, han ble hatet. Og så døde han på det korset, han for ned I dødsriket. Men ikke, stoppet heldigvis ikke der, for tre dager senere så var Jesus I liv igjen. Jesus hadde beseiret døden. Jesus, han hadde tilgitt oss alt det gale. Det ingenting som ikke du kan få en tilgivelse fra Gud fra. Ingenting som du kan gjøre som frarøver deg retten til å være tilgitt. Jesus Kristus levde et helt perfekt liv for vår skyld. Jesus han sier selv, og det her sier han før han skal dø, så sier han I Johannes 15:13 at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og vet du hva? Jesus, han har lyst til å være din venn. Jesus, han har gjort alt. Han har vist den ultimate tilgivelse. Jesus, han har gjort alt. Og han spør, vil du være min venn? Det å bli en venn av Jesus, det betyr at det ingenting du kan gjøre for å fortjene det. Det heller ingenting du kan gjøre for å ikke fortjene det. Ingen av oss som fortjener mer eller mindre det å ha en relasjon med Jesus. Men det sånn at du har muligheten til å bli venn med Jesus. Det står I Bibelen at hvis du tror I hjertet og sier med munnen, så du frelst. Du Guds barn. Du har sagt ja til dette.